Ahoj, vítej ve VR podcastu. Já jsem Miky Škoda a k natáčení každé z epizod si spolu s VR Education zveme inspirativní hosty přímo do virtuální reality. Rozebíráme témata z oblastí technologií, kyberprostoru, VR a jejich využití i potenciálu do budoucna. Pokud nás teďka posloucháš na Spotify nebo třeba Apple Podcasts a máš doma VR headset, určitě se za náma příště zastav přímo do virtuálního světa Altspace VR. Tam pravidelně pořádáme natáčení podcastu jako událost s možností ptát se hostů naživo a poznat i ostatní fanoušky technologií. A teď už jdeme na rozhovor.
Vítám vás u druhého dílu VR podcastu, tentokrát s Pavlem Pavlasem. Ahoj, Pavle.
Ahoj, Miky, ahoj.
Pavel je CEO VR Education, o čemž jste už možná slyšeli, protože ta firma mimo jiné pořádá tenhle podcast, ale zároveň Pavel školí manažerské kompetence, obchodní systémy a osobnostně sociální rozvoj a taky je předseda představenstva Trasys Group, kde se zaměřuje na vzdělávací činnost v oboru financí, investic a burzy. Snad jsem to řekl správně. Ty máš takový bohatý životopis a maličku se ho zkusíme rozebrat.
Dobře, tak uvidíme, kam se až dostaneme.
já si myslím, že my toho máme docela dost společného, jenom jsme prostě trošičku jiný ročník na narození, ale čímž teda samozřejmě chci říct, jsi stále mladý a krásný, ale teď to bude říct příšerně divně. Ale oba jsme vystudovali rekré a tam jsme se taky vlastně poprvé potkali v Olomouci na rekreologii. To znamená, ty jsi tam vystudoval management, máš tím pádem, předpokládám, nějaký vztah k zážitkové pedagogice. A poprvé jsme se setkali právě na rekre na hodnocení studentských projektů, jestli se pamatuju správně.
No jo. Máme toho ještě víc podobného. Já když se koukám na tvýho avatara, tak jsme si docela podobní. Myslím si, že posluchači se docela můžou pobavit.
Je pravda, že posluchači, kteří si... No, jestli si pustí záznam vlastně tady z naší místnosti, z VR-ka, tak si myslím, že je to pobaví. A případně pokud přijdou na příští vysílání živě, tak to uvidí, o čem tady mluvíme. Pokud poslouchají přes Spotify, tak prostě se stavte někdy v Altspace VR. Každopádně, Pavle, já když teda začnu vůbec u spíš jako osobnějších otázek, než se dostaneme k technologiím, přestože tady ten podcast je hlavně o technologiích, tak mě by zajímalo, ty totiž seš školitel dlouhý roky, ještě daleko před tím, než to bylo cool, než byl kouč úplně každej v úvozovkách a než kouč neslo takový ty negativní konotace, než to bylo takový to sprostý slovo. Mě by zajímalo, jak se k tomu stavíš, že teďka těch koučů je opravdu hodně a v čem si myslíš, že je rozdílný to, co děláš, ať už osobně nebo v rámci třeba Trasys?
Mhm. Tak je fakt, že já jsem do toho světa vzdělávání skočil už v roce 1999. To zní hrozně, když si to teď tak sám uvědomuju. A to byla taková malá jako moje životní šílenost, kdy jako mladý kluk mě natáhli prostě do školení. Jelikož jsem byl docela úspěšný obchodník, tak jsem začínal přes obchodní dovednosti a postupně se přidávala další a další témata, no a s tím souviselo, že i já jsem se potřeboval vzdělávat a přesně jak říkáš, už rok 2000 jsme byli v asociaci trenérů a koučů, a už to bylo v plinkách teprve a uváděly se tady úplně nové trendy ve vzdělávání. Dneska je to takový trošku smutný, upřímně, protože, jak si Miky naznačil, dneska se tím titulem vlastně honosí téměř každý a spousta jako z nás, co jsme to dělali na tom začátku, tak jak z toho ustupujeme a hledáme jiné možnosti, jak ty lidi vzdělávat a jak jim to vzdělání vlastně přinést. A myslím si, že v tomhle hledat ty nové trendy je potom obrovská pomůcka, tak možná i důvod, proč jsme tady a proč jsme vůbec vlastně VR-ko jako VR Education s klukama vytvořili.
Já si právě říkám, že ty jsi vlastně už v těch začátcích tisíce lidí, řekněme, vlastně prošlapával cestu všem možným školitelům a koučům. A v dnešní době bohužel opravdu jsou lidi, kteří si se tím dokážou otitulovat za pár víkendových pobytů nebo školení. A Myslím si, že je na tom trhu těžký se zorientovat, vlastně, kdo teda řekněme je kvalitnější a kdo ne. Samozřejmě dneska se nechcem povídat jenom o koučování, ale mě to tak zajímalo na té osobní úrovni, protože samozřejmě, když si člověk tebe najde jako osobnost, tak je vidět, že máš životopis docela široký a pestrý. Tak mě samotně zajímalo, jak vlastně bys ať už sebe nebo tu svou činnost odlišil od dalších koučů, ale já si myslím, že jakmile člověk hnedka vidí, že jsi zároveň CEO VR Education, tak je asi jasný, že přemýšlíš trošičku jinak, inovativně, řekněme. Ale samozřejmě nejsme tady jenom od toho, abychom tě chválili, takže já se samozřejmě
Souhlas.
pokusím, no jasně, já se pokusím samozřejmě pár takových, řekněme, konfrontačních nebo aspoň otázek jako k zamyšlení, ale nemám plánu tě jakkoliv s ničím dusit nebo cokoliv takového. Každopádně ale je pravda, že co mě jako zaujalo a co já jako, řekněme, srdcař, rekreolog, vnímám jako hrozně zajímavou otázku nebo něco, co mě vlastně vůbec zaujme na takovýmhle, na tvým pestrým životopisu, když to tak řeknu zase, tak jsi vystudoval rekre, pak jsi začal školit a teďka jsi teda předsedou představenstva a zároveň děláš najednou VR-ko. A já si vzpomínám na to rekre, tak tam lidi získají obrovský vztah k zážitkové pedagogice, k fyzickému setkávání lidí, k hraní si v lese. A mě by zajímalo, jak se tady k tomu stavíš a jestli tam není nějaká třeba nostalgie, když takhle máš nasazený brejle, oproti tomu v lese třeba.
Já ti to, Miky, ještě doplním. Já totiž ještě kromě rekre jsem vstupoval na tělocvik biologie pro střední školy jako učitel. Rekre to byla opravdu pro mě srdcová záležitost a já jsem asi byl jeden z nejdelších studentů na té fakultě, protože já jsem si v průběhu vystudoval i tu specializaci podpora zdraví, i management sportu a rekreace a k tomu i tu naši třetí a to byl outdoor management trénink za nás. A potom jsem ještě pokračoval v andragogice, v profilaci na personální management. Takže já jsem to měl takový trošičku spojený s tím, že jsem si už jako kluk vydělával, tak jsem už pak studoval, protože mě to bavilo a nějakým způsobem mě zajímalo propojení třeba i toho světa, toho tvrdého učitelství a té zážitkové rekreologie. A ono se v tom dá se v tom najít určitá cesta toho, jak to dělat, aby to mělo i výsledek, nejenom prožitek, zážitek. A když se k tomu přidala třeba ta andragogika, tak jak to ještě ujmout systémově vlastně v tom pedagogickém stylu a v tom učícím se stylu. Takže o to jako bylo pro mě setkání té teorie s tou praxí jako velmi zábavný. Já to fakt jako řeknu zábavný. No a druhá část tvojí otázky, jestli teďkom trochu nelituju v tomhle prostředí, že tam není ten fyzický kontakt. Samozřejmě, hele, je to alternativa. Já porád beru, že lidé se nepřestanou potkávat, že i jako fyzické školení, který udělám s jakoukoliv uzavřenou skupinou ve firmě a budujeme něco, co má mít hodnotu, je to vždycky víc setkání, musí se tam vytvořit určitá chemie, musí se tam vytvořit určitá atmosféra, aby se to povedlo. A to ne vždycky se povede. Prostě i ve vzdělávání před 15 lety přišel impuls, pojďme dělat e-learningy a někteří měli strach, že to úplně vymýtí fyzické školení a koučování a tréninky a konzultace. A není to pravda. Stala se z toho jedna z nožiček a z určité podpory toho systémového fyzického vzdělávání. A já velmi obdobně teď tak vnímám i virtuální realitu. Vnímám ji jako jednu z dalších výborných příležitostí, doopravdy výborných. A potom ti možná to přijde i v nějaké otázce. Řeknu, proč výborných. A je to výborná alternativa, jak se vlastně i ty lidi a zase k tomu vzdělávání dostat trošku jako obklikou a tohle prostředí umožňuje zase něco, co v tom fyzickém velmi těžko jsme schopni nabídnout.
Tak já samozřejmě vnímám, že tady ta otázka napadne spoustu lidí a opravdu může být až skoro prvoplánová. Právě jestli v tom VR-ku nechybí ten fyzický kontakt, no samozřejmě chybí,
Ano.
ale stejně mě to zajímá z pohledu právě mě jako skauta, občasního nostalgika a člověka, co vystudoval rekre, tak mě zajímá i tady ten tvůj náhled a možná i třeba to, jakým způsobem to komunikuješ nebo plánuješ komunikovat dětem.
Já jsem jim to už vykomunikoval úplně stejně jako mobil. Říkám, podívej se, mobil je o tom, že mě pomáhá a tebe tím, že tam hraješ hry, dneska připravuje o tvůj životní čas. A úplně stejně vnímám virtuální realitu. Já věřím tomu, že jednou tady bude tak kvalitní obsah, že si lidé budou moct vybrat, jestli budou trávit čas tím, co jim něco přinese a někam je posune, anebo jestli jenom budou marnit čas tím, že tam budou hrát nějaký hry, nebo se dívat na horory, anebo na porno, nebo na spoustu jiných věcí, které tady můžou být svým způsobem zábavný, ale nic jim to nedá. A takhle už jako dneska třeba moje děti si ve virtuální realitě vyzkoušeli jazykový kurzy, kdy nasedli do vlaku, teď přišel průvodčí, začal na ně mluvit, na ně začal mluvit spolucestující, vysedli z vlaku, šli na taxik a vlastně to všechno v angličtině. Takže jde i o to, že ten obsah člověk musí umět jako předsedit a musí si v tom najít to pro sebe důležitý.
Já to vnímám, když ještě zůstaneme jenom chviličku u té výchovy, protože právě ty máš víc životní zkušeností právě i s výchovou dětí, tak mě by zajímalo vlastně, jaký vliv to může mít na rozvoj abstrakce nebo abstraktního myšlení, protože z vývojové psychologie tak nějak víme, že někdy mezi 10 nebo mezi 11 a 12 lety života zhruba se rozvíjí abstraktní myšlení, už si děti dokážou o něco víc představit, co to je láska, co to je smrt třeba a další věci. A zároveň vnímám, že u VRka je obrovská výhoda toho, že spousta abstraktních věcí tam vidíme velmi konkrétně. Jo. Vyučovat tam třeba fyziku si myslím, že musí být úplně výborný, když najednou si dokážeš představit ať už hvězdní soustavy nebo třeba v chemii jako atomy jednotlivý, že to najednou vidíš, jak to vypadá, dokážeš si to přiblížit a skoro ošahat. Tak mě zajímá, jestli třeba jestli v rámci toho abstraktního myšlení to může podpořit nebo naopak brzdit, anebo jestli tě napadá třeba i jakým způsobem s tím pracovat.
Já zatím úplně těm svým dětem, já mám děti ve věku 10 a 14 let a jako ochutnávají si virtuální realitu, ale zatím je to fakt jako pod dohledem. Jo? To znamená, mají to víceméně za odměnu. A ten obsah se jim snažím vybrat tak, aby je fakt jako posunul. Třeba řeknu příklad. Výborně a krásně reagují na National Geographic, který mají natočený nádherná videa v 360, kde třeba to dítě dáš mu brýle a ono sedí v džungli a najednou z té džungle začnou vycházet gorily. A ty seš úplně mezi tlupou goril a ty gorily jdou fakt až k tobě. A najednou to dítě úplně zažívá, jak ten samec natahuje ruku a jde se tě dotknout. A ty úplně vidíš, jak je to dítě jako uhýbá a na druhou stránku má radost, že se kolem něho točí malý mládě gorilí. A ty je takhle můžeš dostat do spousty míst, kde by se v životě v tomhle okamžiku nedostali. A můžeš z nich zase jako vzbudit něco, co bys třeba teď jenom na obrázku neudělal. Takže já jako věřím tomu, že tohle prostředí bude i prospěšný pro někoho a bude ničivý pro někoho. Půjde o to, co si vyberem, no.
Jo, tady si myslím, že jako a díky za tady tu odpověď, protože já tam vnímám, že právě záleží, jestli tam ten čas, jestli ti to ten čas dává, jestli ho tam trávíš, řekněme, nějakým dalším vzděláváním, nebo jestli už to přechází do prokrastinace a nekončící zábavy a ten čas už ti to víceméně bere, nebo dokonce nahrazuje reálný život, to samozřejmě tak už záleží i, ale myslím si, že záleží asi na kontextu jako i zbytku té výchovy a možná v hodnotách rodičů, těžko říct. Samozřejmě
určitě.
Těžko tady mluvit jako i abstraktní myšlení, já jsem si teďka uvědomil, že jsem možná i to neuvěc správně, že se rozvíjí v 11-12 letech, ono se samozřejmě rozvíjí dřív, ale v těch 11-12 už člověk třeba se dá víc pracovat s konceptama třeba cti a dalších věcí. Tak. Ale tak to samozřejmě ty víš líp a klidně se k tomu dostaneme zase v nějakým netechnologickým podcastu. Je teda za tebe něco, když jsme u těch, řekněme, potenciálně negativních stránek, je u tebe něco, čeho se u VRka do budoucna bojíš a něco, kde vnímáš, že už teďka je potřeba teda prevence, něco s čím jako bojovat nebo kam bys nedat, aby se ta technologie rozvinula, kterým směrem?
Teď to vemu uživatelsky, jo. Uživatelsky, čeho se bojím, je to, co si trošku Miky teď naznačil, a to je závislost. Tohle prostředí je neskutečně za, jako, fakt jako to, když něco vyzkoušíš a ta hra tě pohltí, tak fakt jako nechceš skončit. A naštěstí dneska ještě pořád ty brýle, ty baterky nevydrží tolik, co vydrží, co jde. Takže tě zastaví ty baterky, ale svým způsobem ta závislost je v tomhle jako násobená. Ten prožitek z té reality, z toho prostředí a z toho, jak jsou dneska některé hry udělané, je doopravdy tak silný, že jsem moc rád, že nejsem dítě ve věku někde kolem 15 let, protože my jsme hráli, když nám přijedla Maringotka, šli jsme ze školy Tetris a tenis a dokázali jsme tam prostě strávit spoustu času. Dneska mít možnost hrát hry v tomhle, tak věřím, že bych měl i já jako velký problém. Takže ta závislost, to vnímám jako velký problém. Druhý problém je potom obsah. A myslím si, že by někteří tvůrci některých sketchí, videí a her měli projít nějakým psychologickým testem, protože já jsem si na snad 15 sekund zkusil pustit jednu hororovou hru a po 15 sekundách jsem to vypínal, protože jsem fakt zjistil, že chci mít klidné spaní a to, co se tam odehrávalo, jako úplně hraničilo i v mých letech jako s vkusem toho, co tam bylo, takže jako to bude drsný a myslím si, že zase, když to nepohlídáš a na tohle se podívá nevyzrálý mozek 12-letého dítěte, tak z toho může mít trauma do konce života. Takže a tohle je ten strach, jako tohle cítím, že není zatím úplně, úplně fajn pohlídaný. Tak vidím, že si zkusíš taky pohrát s mikrofonem, tak ti předávám slovo.
Děkuji. Ne, já jsem tě vnímal, ale taky jsem vnímal, jak mi tady ve virtuální realitě pořád padá mikrofon. Tak doufám, že to nemá vliv na kvalitu záznamu, ale jo, tady účastníkům to přijde možná dokonce i komický nebo vyloženě trapný, ale to se chytám, ty jo. Znám jednu skupinu improvizátorů z Pardubic, dělají improvizační divadlo a ty mají heslo Jsme trapní a jsme na to hrdí, takže já se pokusím být hrdý na to, že mi tady padá mikrofon a navíc stejně většina posluchačů ve Spotify to nikdy nezaznamená, takže úplně v pohodě.
Ano.
No, ty jsi říkal, že za tebe je VR-ko teda super alternativa. Tak mě zajímalo, jestli bys to dokázal tady to rozvíct, v čem teda vidíš v tuhle chvíli ten potenciál, jak to vnímáš?
Tak a to je teď ta obrovsky silná zbraň a to je koncentrace. Když se udělají dobře vytvořená edukativní videa ve virtuálním prostoru, tak oni nabízí obrovskou efektivitu. My jsme byli součástí jednoho takového testu, kdy byl 20-minutový e-learningový kurz, kde se měřila pozornost toho člověka v rámci prostě monitoru. A bylo to dobře simulovaný tak, že součástí celého toho 20-minutového e-learningového vzdělávání byly dva chaty, které se mu otevřely v okně během toho kurzu a dvakrát prošel kolem jdoucí jako kolega kolem toho jeho stolu, protože to bylo v open officeu. A po 20 minutách, když se vlastně ukončilo to měření, tak koncentrace člověka během 20 minut na edukativní video bylo necelých, a teď neřeknu to asi přesně, ale 27%. Jako efektivita, 27% času vnímaného očním kontaktem na plochu toho té obrazovky. Samozřejmě někdo může říct, hele, tak je to spíš sluchový typ člověka, má dobrou paměť, nemusí se koukat, hlavně, že to slyšel. Ale to dopředu nikdy o těch účastnících nevíš, kdo víc vnímá očima, kdo víc ušima a kdo to potřebuje prožít. Virtuální realita ti nabízí vlastně všechny tři neskutečně dohromady. Nabízí ti prožitek, protože když to video natočíš dobře, tak ti lidé si s tama odnáší ať už pozitivní nebo negativní zážitek. A on může být v obou dvou případech edukativně velmi prospěšný. A za druhý, ty tam máš 100% pozornost. Ty najednou teď nevnímáš, že ti zavrněl mobil, že se ti objevilo v četovacím okénku tvého monitoru nějaká zpráva od kolegy a dokonce i kdyby teď kolem prošla krásná slečna, tak si ji nevšimneš. Takže ta pozornost, je to smutný, ale fakt ne, takže ta pozornost a koncentrace na ten obsah je téměř 100%. A proto se třeba dneska zatím ani nedoporučuje, aby ty obsahy byly delší než třeba 10 minut. A protože ta schopnost člověka koncentrovat se potom už zase tou křivkou jako začíná klesat. Takže radši udělat víc 10-minutových, 5-minutových videí a bude to efektivnější a doopravdy má to tam přesah do toho, co si ty lidi z toho odnesou. Takže to je právě ta alternativa, ve které vidím obrovský plus. A když se to udělá v kombinaci toho celého třeba systému vzdělávání v té firmě, tak to je obrovský přínos, obrovský benefit.
Mně se líbí, jak tady přemýšlím jako z pohledu celý jako hodnoty tady ty věci pro člověka, zákazníka, jakkoliv to nazveme. A tady se možná dostáváme právě teda k VR Education. Samozřejmě víme, že nechceme, aby tenhle podcast byl nějakou jakoby prvoplánovou obří reklamou na VR Education, ale mě skutečně zajímá jako ten záměr, ta vize, ten, to proč třeba já s váma spolupracuju, tak vnímám, že třeba na tebe, ale i na kluky se můžu spolehnout v tom, že nebudete dělat blbost, že to nevidíte jako prvoplánový způsob, jak si vydělat cash, tož jako jasně, mimo jiné, pravděpodobně je to dobrá obchodní příležitost, stejně jako spousta dalších inovací. A to je dobře, protože je to tím pádem aspoň udržitelný, ale já v tom mám nějakým způsobem důvěru, že nad tím uvažujete právě třeba i z pohledu zážitkové pedagogiky, z pohledu toho, co to tomu člověku dá, kam ho to posune a jakou to má hodnotu. Tak možná, kdybys dokázal mě čistě lidsky, ne obchodnicky, ale já věřím, že bys to dělal ano. Tak jako tak, prostě popsat tu vizi, v čem jako vnímáš, že za VR Education, proč ti za to stojí do toho dávat tvůj čas?
Ono, asi bych šel zase trošičku ještě i zpátky do minulosti, protože ono i to vzdělávání se vyvíjí a já jsem dlouhou dobu už hledal určitou alternativu právě k tomu vzdělávání a úplně jako e-learning to nebyl, protože ten jsem si vyzkoušel a říkám, hele, to není úplně to pravý ořechový. A tak jsem se tenkrát i já koukal a hledal jsem různé možnosti, našel jsem i nějakou společnost v Ostravě a úplně náhodou, ten den, kdy jsem měl jít do Ostravy, za mnou přišel kamarád Petr Sanetrník a říká, hele, Pavle, potřebuji s tebou na chvilku mluvit, máme takový nápad s kamarádem, vlastně zase Pavlem Předsechtělem, nějak tak jako říkáme si, že bychom mohli se začít věnovat VR-ku, my bychom byli schopni vytvořit to technické zázemí a tebe bychom chtěli k tomu vzdělávání. A já říkám, hele Peťo, to je úplně neskutečná náhoda, jestli máš odpoledne čas, vemu tě na schůzku do Ostravy a jedeme tam kvůli VR-ku. A ono to prostě tak sedlo, že my po cestě už jenom do Ostravy jsme věděli, že už tam jedeme jenom na slušnou schůzku, ale že svým způsobem vlastně budeme spolupracovat. No a pak mi něco hezkého řekl o Pavlovi. A pak jsme se už potkali, no a už to vzniklo, že se vlastně propojili ty naše světy a vlastně vytvořili jsme si v tom našem sezení, že doopravdy tady chceme prokopnout něco, co zatím nikdo nedělá. A to je přesně, co řekl, na jednu stránku lákavý, být inovační, být v něčem jako mezi prvníma, ale na druhou stránku je to i závazek, protože moc si fakt jako dobře uvědomujeme, že to nechceme jenom jako zkoušet, fakt chceme přinést něco, co bude mít trvalou hodnotu a pro ty naše klienty budeme jako velmi silný a chceme být velmi silný partner do toho světa vzdělávání a do té i podpory, protože dneska upřímně, kamkoliv přijdeme, ať je to malá nebo větší firma, tak ve většině případů i ti generální ředitelé prostě ty brýle ještě nikdy neměli na hlavě. A když už někteří tak řeknou, hele, to jsem si půjčil od mladýho jako kluka, který na tom doma hraje hry, ale vlastně vůbec neví, co se tam dneska dá vytvořit za kvalitní obsah. Takže spousta té naší práce a vynaloženého úsilí i marketingově je doopravdy o tom, že vlastně edukujeme i ten trh o ty možnosti, které vlastně ta virtuální realita nabízí.
Dokážeš teda vyjmenovat, co třeba se vám podařilo, nebo co si myslíš, že v nějaký brzký době byste dokázali v tom teda vytvořit? Říkáš, že to nabízí něco navíc, že to nejsou jenom hry, což teda souhlasím a jsem za to teda rád, že opravdu to není jenom, samozřejmě ty hry ve virtuální realitě můžou pobízet k pohybu, můžou zase jiným způsobem podporovat jako koncentraci a tak dál, ale Ale prostě z principu je to hra, to znamená, na
Ano.
něco si hrajem a to znamená, je to nějaký doplňkový prostě trávení volného času. Ale bavím se tady o vzdělání, teda dokážeš teda ještě nějak klidně konkrétněji nastínit, co děláte nebo plánujete, co už máte za sebou?
Určitě. Zase nezbyde nic, než tady v tomhle s tebou fakt jako souhlasit. Dneska ten trh virtuální reality táhnou hry jednoznačně. Pak jsou tady samozřejmě další sektory, které taky jako to trochu táhnou a nejsou úplně jako fajn. A my jsme si tenkrát taky s klukama řekli, hele, pojďme k tomu všemu balastu, co tam jako bude, vytvořit i fakt něco jako hodnotného. A když jsme vlastně se objevili v prvních článcích určitých novin, nevím, ať nedělám úplně zase reklamy, tak mně se moc líbilo, že nás tenkrát oslovil i Jarda Beck a vlastně začali jsme ho zajímat už jenom tím, co vlastně tvoříme. A to byl pro nás docela zajímavý impuls, protože kdo neznáte Jardu Becka, a jeho studio vlastně stojí za jednou z nejprodávanějších her, které vůbec ve virtuálním prostoru celosvětově jsou, to je Beat Saber. A když jsme tak jako spolu seděli, tak on sám řekl, hele, já už dneska taky přemýšlím nad tím, jak vytvořit i něco víc než jenom hru. A to nám jako dodalo takový toho sebevědomí a chutí, že jsme řekli, hele jo, tak pojďme to jako posouvat doopravdy dál. No a víš, co je na tom dneska krásný, že my dneska vlastně děláme takovou skoro zakázkovou výrobu jako v tom edukačním prostoru. A i pro nás každý klient v tomhle je neskutečně nádherný. Já řeknu příklad. Navázali jsme vztah s asociací poskytovatelů sociálních služeb. A to je víceméně doopravdy asociace, která má pod sebou všechny jako kdyby penziony, domovy důchodců a prostě jako asociace je zastřešuje. A oni tam mají spoustu vzdělání pro své sestřičky a pro ty pečovatele, jak třeba zacházet s někým, kdo má Alzheimera, s někým, kdo má různé nemoci, ať už psychický, nervový a další. A my jsme jim vlastně pomohli natočit tady tahle edukativní videa, i s rozborem těch jednotlivých situací a dneska to používají v rámci vlastně vzdělávání nových pracovníků. Jiným sektoru, a teď skočím úplně jinam, do takového tvrdého biznisu, je spousta firem, kde doopravdy jako řeší dneska bezpečnost, zvlášť výrobní firmy na prvním místě. Jako každý úraz, to je pro ně obrovský nejenom byrokratická zátěž, ale fakt jako problémy. A ta bezpečnost hraje prim. A my jsme vytvořili zase ve spolupráci se Starobrno Heineknem takový vzdělávací video související s bezpečností práce. To jsme dělali už i se spoustou jako jiných firem a už jsou tam i výsledky, že třeba po půl roce, co to video používají v rámci edukace nových lidí, tak se jim třeba snížilo, oni to tam mají ještě jako rozdefinovaný skoro úraz a úraz o 30%. A to jsou jako jasný hmatatelný věci, protože když tě v tom videu při té bezpečnosti práce srazí vysokozdvižný vozík, protože se nedržíš v koridoru, ve kterým máš normálně chodit, a ten edukátor ti to normálně fyzicky řekne 10krát a ty na to pořád kašleš. Ale v tom virtuálním prostředí on ti to řekne a ty z toho vylezeš, že on tě srazí. A fakt jako lehneš na zem, to je tak jako udělaný, že ta kamera prostě lehla na zem, najednou máš tmu a najednou se jako probouzíš, teď jsou nad tebou ti spolupracovníci a mluví na tebe, jestli se ti něco nestalo. Víš co, to je hrozně silný a většinou, kdo si toto jako ty brýle nasadil a prožil si to video, tak říkají, hele, já odcházím z husí kůží a jako fakt si to i víc hlídají. Takže ten zážitek, ať už příjemný nebo nepříjemný, on se potom doopravdy převádí i do té formy chování, kterou třeba v té firmě chtějí zrealizovat. A to je jako něco málo z těch příkladů, jo, doopravdy mohl bych tady vyprávět už potom díl, protože to portfolio klientů, který si nás dneska nachází, doopravdy neustále roste a jsou to firmy, za které jsme hrdí a už jenom proto je nechceme zklamat a děláme to tak nejlépe doopravdy, jak umíme, jo.
Ne, já teď přemýšlím nad svojí vlastní reakcí, protože mi přijde, že no, já bych úplně ideálně řekl, ty, ale Horste, to je neuvěřitelné, protože vážně mi to přijde mi to jako výborný v tom, co to dokáže lidem přinést, akorát, že prostě na rozdíl od Horsta prostě prodáváte něco, co aspoň má nějakou hodnotu, takže já mám z toho radost, a především na nějakou reakci, která nebude podobně fádní, ale každopádně děkuji za obsáhlou, ale jako strašně konkrétní odpověď, že si to aspoň lidi dokážou představit, co se s tím vlastně vůbec dá dělat. A hlavně já jsem sám teda nevěděl, že nějakým způsobem jste tam pracovali s tou bezpečností, takže jako za mě úplně pecka. Pomalu se pojďme přiblížit k závěru, protože ono by se o tom dalo povídat hodiny, ale já věřím, že lidi, kteří se zajímají o VR education, tak si o vás můžou přečíst a zároveň určitě se těší na další podcast. Ale když jsme teda u těch technologií a u budoucnosti a u VR, že jo, VR je potenciálně jedna z těch transformačních technologií, které můžou nějakým způsobem zase posunout civilizaci o kus dál. A já už jsem se minule ptal i Petra Máry na jeho odpověď, tak se zeptám dneska i tebe na podobnou otázku. Ty jsi kreativní člověk, který má za sebou zážitkovou pedagogiku, máš zkušenosti ze školení a ze vzdělávání. A tak mě by zajímalo, když by si představil, kdyby se teďka oprostil od toho, co řekněme úplně nutně víš o tom, kam teďka směřuje VR, kdyby si představil třeba budoucnost za 50 100 let jako v tom VR, kam nás to může vlastně posunout. A my už jsme si říkali nějaký potenciální negativní dopady a obavy, takže říkám, bych to chtěl vidět spíš v tom pozitivním. Já ještě maličko, promiň, odbočím, rozvedu to, ale samozřejmě víme, že prostě inovace jsou zajímavé, mimo jiné právě proto, že nevíme přesně, co nám přinesou. To znamená, jasně, že tam hrozby jsou, ale v tuhle chvíli bych se chtěl podívat právě na ten nějaký pozitivní výhled do budoucna. Kam si myslíš, že toto lidstvo může posunout? A jak by třeba to VR mohlo i vypadat? Jak by vypadala ta virtuální realita, na jaký smysly by mohla působit? A co se ti tak honí v hlavě? Třeba ať už to, co zažijeme někdy ke konci našich životů, nebo to, co zažijou naše děti.
Hele, já bych možná radši si s dovolením tu otázku trošku upravil. Já bych
To je fér.
nejradši. Jo, právě. Hele, ne, já úplně tu křišťálovou kouli jako nechci zneužít, ale co si myslím, kde to bude třeba za 5, za 10 let? To bych možná odpověděl radši, protože já jsem přesvědčen o tom, že ta virtuální realita bude možná, když bych mluvil o tom horizontu 50 let, že to bude jenom určitý stupeň, který se posune ještě do něčeho dál a víc. Ale za 5, za 10 let, já jsem přesvědčen o tom, že stejně jako dnes ubývá třeba v pracovní sféře výrobní síly, techniků, servisáci chybí. Dovedu si představit, že máš doma pračku, která se ti rozbije. Ono to hodí nějakou hláškovou chybu. A doopravdy stále bude méně pracujících lidí manuálně. A ty si prostě nasadíš doma brýle, které budou mít i třeba rozšířenou realitu, načteš si nějaký QR kód té pračky, zadáš tam tu chybu a najednou se ti ukáže, že ta pračka se ti jako kdyby otevře, ukáže ti, jaký šroubky máš povolit, co máš udělat a že to je chyba, kterou jsi schopen si své pomocí vlastně opravit i sám. A ty tam dotáhneš nějaký šroubek nebo tam něco vyměníš a rovnou ti vyjde třeba díl, který takhle chytneš, hned se ukáže objednávkový kód, ty na to klikneš, za 2 dny nebo za den ti dojde dronem a hned ho tam zase namontuješ podle toho videa, který se ti přehraje a máš hotovo. A myslím si, že ty virtuální brýle v tom horizontu 5, 10 let budou umět spoustu věcí, které jako kdyby uživatelsky povedou k tomu, co se dneska děje v prodejnách. Že jo? Nejsou prodavačky, tak se to učíme přes automaty anebo rovnou přes čtečky. Úplně stejně dneska firmy bojují, nemají servisní techniky a často chybí lidi do výroby. Takže se budou nahrazovat i některé procesy a vlastně ve virtuální realitě i, dovolím si říct, nezaškolený člověk, ale středně manuálně zručnej, bude moct vykonávat věci, které doteď třeba museli dělat lidi, kteří měli praxi 5-10 let. Takže ono to bude tak jako kdyby umožňovat prostě být možná takový jako víc omnipotentní, všestranej, a tam si spravíš najednou sám pračku, tam si opravíš myčku, možná si člověk dovolí vlíz a naprogramovat a přeprogramovat nějak i to svoje auto, protože ty virtuální brýle tě vlastně naprosto povedou a když k tomu budeš mít ty nástroje, tak věřím, že to bude obrovský plus. No a potom druhý, A to už dneska zažívám jako marketingový cestování. Podívat se na místa, kam by ses chtěl dostat. A to si myslím, že je výborná další marketingová věc, kdy doopravdy ty si dneska můžeš na gondole projet Benátky, můžeš si projít v téhle době Louvre, můžeš se podívat prostě do Vatikánu a ty lidi, co nemůžou cestovat, tak aspoň takhle můžou jako se něco učit, poznávat, vzdělávat a pak třeba přijde ten čas, kdy se nám to zase všechno otevře a rád se tam fakt pojedeš podívat fyzicky. A to vidím, že bude obrovská výhoda též.
To zní super,
Zní
já jenom přemýšlím za
super.
sebe, zase z pohledu takový nostalgika, tak možná doplňující otázka. Já si pamatuju na svůj asi první výlet, když jsem jel do Skotska a plánoval jsem to tím, že to byla úplně moje první expedice, první cesta někam bez cestovky a zároveň pak jako jedna z prvních cest úplně. Tak jsem si to plánoval asi rok a půl dopředu, celý Skotsko. A viděl jsem to všechno na fotkách, prostě jsem se nemohl dočkat a
Ano.
pořád jsem na to koukal na fotkách, ale pravda, když jsem tam přijel, tak vlastně už tam nebylo tolik co poznat. Byl to pořád, to beru jako jeden z nejúžasnějších výletů, hlavně tím, že byl právě první. Ale pravda, už jsem si to trošku prožil dopředu na těch fotkách. Tak jak se stavíš třeba k tomuhle, nebo jak tam vnímáš tady v tom výhodu nebo rozdíl, nebo třeba i tvůj osobní zkušenost, když si někdo takhle, něco takhle dopředu projdeš nebo prohlídneš, tak jaký je ten zážitek potom, nebo jestli v něčem dokáže být i třeba hlubší?
Takhle, já to fakt beru jako marketing. To, že se tam jako podívám, přesně ty, jako ty ses podíval na fotky, které nás často upoutaly a řekl si, to chci vidět, nebo tím to někdo doporučil, tak i to VR-ko ti vlastně umožňuje podívat se a jako kdyby marketingově to uchopit tak, že si pak řeknu, hele, a tam se fakt chci fyzicky podívat. A jednoznačně pořád ten pot, dřina, lidi, atmosféra fyzická, když si to vydřeš, tak to je ten nezapomenutelný zážitek. Můžou být někdy úplně místa, ty jako velký cestovatel to znáš, a my jsme procházeli s klukama 3 týdny prales v Kambodži a prostě každý setkání s jakýmkoliv člověkem, to bylo tak srdcový, to byla taková srdcová záležitost, že to stane, který v tomhle prostředí jako nikdy nenahradíš. A i přesto, že jsem si už jako i Angkor Wat prohlídl znovu ve VR-ku, tak vím, že jako srdci je blíž ten fyzický zážitek, který tam je.
To je moc krát díky a myslím si, že jako za mě i super právě pohled rozdílu reality a virtuální reality, ale zároveň toho potenciálu toho VR právě třeba v tom vzdělávání. Takže já moc díky za mě jako velmi erudovaný a chytrý smysluplný odpovědi, který zároveň nebyly nějak prostě, jak to říct, no prostě víme, že to, že VR podcast je od VR Education, takže to za mě opravdu nebyl marketing. Já jsem se skutečně ptal ze svojí vlastní zvědavosti a i pro diváky nebyl mi žádný předložený skript, bylo to za mě osobně. Takže já moc děkuji za upřímný rozhovor a těším se na setkání třeba i osobně. Mimochodem zdravím z Ostravy, protože tady dělám školení pro Ostravskou
No.
univerzitu, tak třeba se tady můžeme potkat. Tak jo.
Určitě, Miky, moc rád a doopravdy, prosím vás, potvrdíme, ano, potvrdíme, zamáváme divákům a potvrdíme, že doopravdy ani já jsem otázky dopředu doopravdy neviděl, vůbec to nebylo nachystaný, takže Miky, naopak i já děkuju jako za příjemný rozhovor a budu se těšit na viděnou fyzicky, jednoznačně.
Těším se a na vás, posluchači, se těšíme v příštím rozhovoru ve VR podcastu.
Pro mě byla dnešní epizoda rozhodně zajímavá, přínosná, už jenom proto, že jsme se s Pavlem viděli, nebo teda viděli, ve VR-ku potkali po strašně dlouhé době a já jsem opravdu nevěděl, jak bude reagovat. Když jsme říkali, že neviděl scénář, opravdu ho neviděl a takže já jsem opravdu nevěděl, jak bude reagovat i na ty osobnější otázky nebo otázky okolo třeba výchovy. A jsem hrozně rád, že na jednu stranu sice mám rád technologie, na druhou stranu mě opravdu zajímá ten přesah do běžného lidského života i právě do té výchovy a do toho, jak to může změnit naše vnímání světa. Takže já jsem hrozně rád, že tady to bylo přesažný, že Pavel reagoval úplně skvěle a že mě neposlal do háje s žádnou osobnější otázkou. A tak doufám, že i vy jste se třeba něco naučili novýho, třeba se vám podařilo zase novým způsobem vnímat VR-ko, kam by se mohlo vyvíjet a doufám, že to pro vás bylo inspirativní. Tak se na vás budu těšit příště.